jig'ildon qaynashi kishini qattiq bezovta qiladi. Odatda Yevropa tibbiyoti jig'ildon qaynashini kasallik deb hisoblamaydi. Sharq xalq tabobati jig'ildon qaynashini kichik kasallik deb biladi va u shu bilan birga odamning oshqozoni, me'dasi kasallanganidan darak beruvchi deb hisoblaydi. Jig'ildon qaynashi nimadan boshlanadi? Iste'mol qilingan ovqatning suv me'da suyuqligi bilan aralashib, qizil longachning pastki qismidan yuqoriga qarab harakat qiladi. Bu esa qizil longach devorlarida achishish yuz berishiga sababchi bo'ladi. Ba'zan sug'lik qaynab og'iz bo'shlig'igacha chiqadi. Bu hol me'da oshqozon faoliyatini buzadi, halovat yo'qoladi.
Me'da shirasida kislota miqdori oshib ketadi yoki aksincha, u juda kamayib ketadi. Ba'zan kislotaning umuman yo'qligi tufayli ham qaynash paydo bo'ladi. Jig'ildon qaynashining asosiy sababi insonning isitmasi yuqorilab ketishidan, ichni qotib ketishidan ham paydo bo'ladi. Buyrak faoliyatining buzilishi ham jig'ildon qaynashini keltirib chiqaradi. Xalq tabobati bu kasal sabablarini yaxshi bilganligi uchun uni tez va oson davolay oladi. Shunga ko'ra kasallik davosini izohlaymiz. Qovurilgan yog'li ovqatlar, qazi, kabob, sut, tuxum kabilarni iste'mol qilish vaqtincha to'xtatiladi. Qora choy o'rniga namatak, ko'k choy, olma qoqlaridan damlam ichiladi.
Qaynatma, dimlama, bug'da pishirilgan ovqatlarga o'tish lozim bo'ladi. Osh shovla kabi quyuq ovqatlarni tayyorlashda ham faqat piyozgina qovuriladi. Uchinchisi, vaqtincha do'kon shirinliklari, qandolatchilik mahsulotlari, kofe, kakaolarni iste'mol qilish to'xtatiladi. To'rtinchisi, issiq, yumshoq nonlar mutlaqo iste'mol qilinmaydi. Suv qochgan qattiq nonga o'tiladi. 5-chi, asal, hamma meva turlaridan iloji boricha ko'proq iste'mol qilish kerak. 6-chi, eng muhimi, iloji boricha sabzavotning hamma turlaridan chegarasiz iste'mol qilish lozim. 7-chi, ichni tozalash yuvish maqsadida kechki ovqatdan so'ng 1,5-2 litr sho'r qatiq zardobini ichish va natijasini kutish kerak.
Har kuni kuch-quvvatga qarab jismoniy ish qilish, ko'p yurish yoki badan tarbiya bilan shug'ullanish tavsiya qilinadi. Shuningdek, har kim o'z oshqozonini tekshirtirib, uni davolashga kirishgan ma'qul. Tuzlangandan keyin oziq-ovqatlar, suyuqliklar iste'mol qilinganda teng me'yorga erishish lozim. Ya'ni, badandagi xilitlar muvozanatini buzilmaslikka intilish lozim bo'ladi. Organizmimizning qayerdadir kasallik paydo bo'layotganda o'sha joyimiz og'rib bezovta qiladi. Bu biz uchun belgi. Xudovan bizni sog'lig'imizni asrashga belgi beradi. Biz bunga e'tibor qilib, sog' bo'lishga intilsak bas. Sog' va omon bo'lishingizni Xudodan tilab qolamiz.